Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Azem Vlasi ranjen jutros u Prištini, potvrđeno radiju Slobodna Evropa u policiji Kosova. Savet za nacionalnu bezbednost Srbije zaseda povodom najave Prištine o formiranju vojske Kosova i zahteva Skupštine za prekid briselskog dijaloga. Istekao rok za kandidovanje na predsjedničkim izborima. Prijavilo se 12, do sada potvrđeno 7 kandidata. Nastavljaju se tenzije između Turske i Holandije. Erdogan od Evropske unije traži sankcije za Holandiju. Vreme danas uglavnom oblačno, povremeno moguća i kiša. Temperatura do 12 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Jedna od ključnih krilatica na kojoj predsjednički kandidat Aleksandar Vučić i njegova Srpska napredna stranka grade svoju kampanju jeste: DOS ne sme da se vrati na vlast. Zašto? Pitali smo sociologa Jovu Bakića.
Radi se o tome što je DOS simbol izneverenih nada i očekivanja. To je jedna relativno vešta propagandna priča, iako zapravo poslednjih 5 godina vladaju naprednjaci.
Čućete i zašto su ponovo u opticaju scenariji o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu. O tome u Mostu radija Slobodna Evropa govore dva profesora Fakulteta političkih nauka, Nerzuk Ćurak iz Sarajeva i Dejan Jović iz Zagreba. Na pitanje da li bi moglo doći do promene granica, Ćurak i Jović kažu:
moja je procjena u ovome momentu da neće doći do promjena granica na Zapadnom Balkanu.
Ovisi prije svega o stabilnosti međunarodnog poretka koji i dalje u bitnom odlučuje o bitnim stvarima i na Zapadnom Balkanu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred sam početak emisije dobili smo vest da je kosovski advokat i nekadašnji jugoslovenski političar Azem Vlasi ranjen jutros oko 8 sati ispred svog stana u Prištini. To je potvrđeno za radio Slobodna Evropa u policiji Kosova, koja je navela da je jedna osoba stara 68 godina ranjena i da je na osnovu informacija policije van životne opasnosti. Motivi još uvek nisu poznati, a više detalja trebalo bi da se zna u toku dana. Nastavljamo sa vestima. Savet za nacionalnu bezbednost Srbije održat će danas sednicu posvećenu najavi Prištine o formiranju vojske Kosova i zahtevu Skupštine Kosova za prekid briselskog dijaloga do oslobađanja Ramuša Haradinaja, koji u Francuskoj čeka na odluku suda povodom zahteva Srbije za njegovo izručenje. Sednicu, koja je najavljena za 13 časova, zakazao je predsjednik Tomislav Nikolić. Premijer Aleksandar Vučić ranije najavio da će državni vrh na sednici saveta dobiti informacije nadležnih službi o dešavanjima na Kosovu, ali i u okruženju Srbije.
Postoji ta vrsta zabrinutosti, mi moramo da budemo odgovorni, moramo da čuvamo mir, moramo da se borimo za mir, mi smo za dijalog i mi želimo nastavak dijaloga.
Predsjednik Nikolić ranije je naveo da je sednicu sazvao zbog zahteva kosovskog parlamenta da se prekine dijalog u Briselu, kao i zbog namere da se nastavi s formiranjem vojske Kosova. Skupština Kosova usvojila je prošlog četvrtka rezoluciju o bezuslovnom oslobađanju lidera Alijanse za budućnost Kosova, bivšeg premijera Kosova Ramuša Haradinaja, u postupku koji se protiv njega vodi u Francuskoj povodom zahteva Srbije za izručenje na osnovu optužnice za ratne zločine 98. i 99. godine. Predsjednik Kosova Hašim Tači ranije izjavio da će podneti ostavku ako Skupština Kosova ne podrži njegovu inicijativu za formiranje vojske. On je zatražio od vlade i Skupštine da ubrzaju izglasavanje zakona o formiranju vojske Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rok za podnošenje kandidatura za učešće na izborima za predsjednika Srbije istekao je u ponoć. Republičkoj izbornoj komisiji prijavljeno je 12 kandidatura, od kojih je 7 do sada potvrđeno. RIK je proglasila kandidature lidera SNS-a Aleksandra Vučića, koji je zajednički kandidat vladajuće koalicije, zatim Sašu Jankovića, koga je za predsjednika Srbije predložila grupa građana Za Srbiju bez straha, i lidera radikala Vojislava Šešelja. Proglašene su i kandidature Vuka Jeremića, koga je predložila predložila grupa građana Moramo bolje, predsjednika pokreta Dveri Boška Obradovića i predsjednika Dosta je bilo Saše Radulovića. Potvrđena je također kandidatura Aleksandra Popovića iz Demokratske stranke Srbije. Za izbore se prijavio i kandidat Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović, kome je naloženo da preda još 154 važeća potpisa. Prijavio se i predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović, zatim lider LSV-a Nenad Čanak, a ispred grupe građana Luka Maksimović, odnosno Ljubiša Preletačević-Beli, kao i Predrag Vučetić iz Kruševca. O validnosti njihovih prijava odlučit će RIK u zakonski propisanom roku, a redosled kandidata na izbornom listiću bit će određen javnim žrebom 17. marta. Dodajmo da su izbori za predsjednika Srbije zakazani za 2. april. A jedna od ključnih krilatica na kojoj predsjednički kandidat Aleksandar Vučić i njegova Srpska napredna stranka grade svoju kampanju jeste DOS ne sme da se vrati na vlast, uz obrazloženje da bi takozvani DOS-ovi kandidati Srbiju vratili u prošlost. Međutim, u sve mane, propuste i izneverena očekivanja, upravo je ta demokratska opozicija Srbije ona politička snaga koja je, pobedivši Slobodana Miloševića na izborima, vratila demokratiju i prekinula višegodišnju izolaciju zemlje. Predviđaju li to naprednjaci ili zapravo osporavaju suštinske domete 5. oktobarskog prevrata? Ljudmila Cvetković.
Otkud uoči predsjedničkih izbora 2017. tolika fokusiranost naprednjaka na DOS, 14 godina od raspada ove koalicije?
Dobro, nije DOS bila, ne znam, tabla, nego ljudi. Pogledajte samo kako su se lepo okupili i samo čekaju da dođe u situaciju da ponovo pljačkaju i otimaju.
Kaže nam Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke.
Da Srbija treba da nastavi da vodi politiku koja je značila stabilnost, ekonomski rast i otvaranje radnih mesta, oporavak privrede, a ne da se vraća u period kada su DOS i bivši režim bili na vlasti, kada je Srbiju obeležavala politička nestabilnost, pljačka, razaranje, otimačina i bogaćenje onih na vlasti dok je narod siromašio.
Objašnjava Jovanov ističući da je to najjači utisak kada je u pitanju period u kojem je na vlasti bio DOS. Jovanov je inače i sam bio član jedne od članica DOS-a, Demokratske stranke Srbije od 2001. do 2015. I nije on jedini u SNS-u koji imao veze sa DOS-om. Sa pojedinim izvornim članicama ove koalicije sarađivala i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković, koja ovih dana poručuje.
Jednom DOS očigledno se pokazalo da je uvek DOS.
Naprednjaci kao da previđaju da bi se po ovoj logici njima moglo uzvratiti jednom radikal, uvek radikal, s obzirom na desničarsku partiju Vojislava Šešelja koju su mnogi članovi Srpske napredne stranke pripadali, uključujući i samu Maju Gojković. Ni sam Aleksandar Vučić ne propušta priliku da pojedinim protiv kandidatima na predsjedničkim izborima pridoda oznaku DOS-ovski.
A šta ste tu uradili od 2000. do 2012. vi DOS-ovski kandidati?
Zašto su naprednjaci i njihovi koalicioni partneri rešili da u izbornoj trci tuku protiv kandidate upravo DOS-om?
Radi se o tome što je DOS simbol izneverenih nada i očekivanja.
Kaže sociolog Jovo Bakić.
I onda prosto oni pokušavaju preko asocijacije ovih sadašnjih protiv kandidata Aleksandra Vučića sa DOS-om, da zapravo kažu nećete valjda ponovo da vas iznevere. To je jedna relativno vešta propagandna priča, iako zapravo poslednjih 5 godina vladaju naprednjaci i u tom smislu oni su ti koji nose odgovornost za ono što se u društvu dešava.
Kako ovakvu izbornu strategiju vide ljudi koji su pripadali nekadašnjem DOS-u? DOS predstavlja poraz politike Nikolića, Šešelja, Vučića, Dačića, Vulina i sličnih, kaže Zoran Živković, lider nove stranke koji u vreme postojanja demokratske opozicije Srbije bio jedan od potpredsjednika Demokratske stranke.
Zato što je DOS porazio tu istu crveno-crnu koaliciju, odnosno tadašnje radikale koji su sada napredni i socijaliste koji su i tada bili crveni i danas crveni. I ja razumem taj atavistički strah od promjena, bez obzira što je DOS imao puno mana, što nije ostvario sve svoje ciljeve, on jeste tog 5. oktobra 2000. godine pod vođstvom Zorana Đinđića i njegovih saradnika uspeo da stvori uslove da Srbija dobije budućnost, da dobije šansu za budućnost.
Demokratska opozicija Srbije, skraćeno DOS, formirana je početkom 2000-te kao koalicija 18 stranaka koje su bile opozicija režimu Slobodanu Miloševiću. Kandidat Demokratske opozicije Srbije Vojislav Koštunica pobedio je Slobodana Miloševića na izborima za predsednika SR Jugoslavije u septembru 2000-te. Usledile su, zbog nepriznavanja rezultata od strane Miloševićevog režima, petooktobarske demonstracije. Dan nakon protesta Milošević je zvanično priznao poraz na predsjedničkim izborima. Ubrzo je DOS osvojio većinu i na parlamentarnim izborima u Srbiji, nakon kojih je premijer postao Zoran Đinđić. Preuzimajući politiku stranaka koje su ih 2000-te porazile na izborima, danas naprednjaci i socijalisti kao jedan od svojih osnovnih ciljeva imaju članstvo Srbije u Evropskoj uniji, što je bila agenda DOS-a. U vladi Aleksandra Vučića sedeli su i još uvek sede ministri koji su bili lideri DOS-a, poput Velimira Ilića i Rasima Ljajića. Vučić se u svom okruženju, kako primećuje Zoran Živković, oslanja na ljude koji su bili činovnici DOS-a. Osim toga, Vučićevi koalicioni partneri socijalisti bili su u vladi sa Demokratskom strankom. Ipak, u ovoj predizbornoj kampanji za predsjednika Srbije, funkciju koja ne omogućava neku formalnu moć i mogućnost odlučivanja, govore o apokaliptičnoj prošlosti koja će se vratiti.
Ja mislim da je to posledica neke iracionalnosti, neke vrste pretvaranja stvarnosti u nešto što je podložno samo političkoj zloupotrebi. Znači, to nije onaj post-truth, nego to je alternativna stvarnost od A do Š.
Kaže filozof Vladimir Milutinović.
To je ono što imamo mi problem sa ovom vlašću. Znači, ona nije svakodnevna diktatura. Znači, dovoljno da isključite televizor i onda nemate neke posledice. Ali ako uključite televizor, čujete nešto što više nema nikakvog smisla.
Šta god govorili naprednjaci, ipak ne bi trebalo da smetnu sa uma promene koje su upravo rezultat obrata koji u jesen 2000-te izveo DOS, a od kojih je najbitnija vraćanje Srbije na međunarodnu političku scenu. Recimo, na primjer, da se bez toga ni Aleksandar Vučić danas ne bi mogao pozivati na česte susrete sa nemačkom kancelarkom Angelo Merkel. I za to, u sva osporavanja koja bi se mogla analizirati, može da zahvali snagama DOS-a, to jest onim grupacijama koje su svoju politiku izgradile na otporu Miloševićevoj politici, koju su shvatali kao pogubnu i u vremenu u kom je i sam Vučić u njoj učestvovao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
14 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića.
Mislim da je to jedna stvarno od najvećih tragedija koja se desila u Srbiji i srpskom narodu.
I bojim se da će nam se ponoviti one 90. sa prečvučenim radikalima i nekim novim naprednjacima koje su po meni nazadnjaci.
Građani u tradicionalnoj šetnji za Zorana kroz centar Beograda do aleje zaslužnih građana na Novom groblju.
Definitivno nedostaje Zoran Đinđić i njegova vizija.
Kako je obeležena još jedna godišnjica smrti prvog demokratskog premijera Srbije, pogledajte na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada na vest sa početka emisije da je kosovski advokat i nekadašnji jugoslovenski političar Razem Vlasi jutros oko 8 ranjen ispred svog stana u Prištini. Umeđu vremenu oglasila se njegova supruga Nadira Avdić Vlasi, koja je agenciji Beta rekla da je jedna osoba ranila Vlasija iz vatrenog oružja u rame, a da je do toga došlo nakon što je ta osoba tražila od Vlasija da je zastupa u određenom predmetu, što on nije prihvatio. Njegova supruga dodaje i da je Vlasi u svesnom stanju i da se priprema za operaciju. Policija je ranije saopštila da je u toku intenzivna potraga za osobom koja je jutro spucala u Azema Vlasija. Podsećamo i na ostale vesti dana. Savet za nacionalnu bezbednost Srbije zaseda povodom najave Prištine o formiranju vojske Kosova i zahteva Skupštine za prekid briselskog dijaloga. Istekao rok za kandidovanje na predsjedničkim izborima. Nastavljaju se tenzije između Turske i Holandije. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 12 stepeni. U narednim minutima čućete i da je u Čačanskoj bolnici u januaru ove godine umrlo 50% više pacijenata nego što je to bio slučaj tokom protekle 3 godine. To je podelilo lekare u tom gradu, dr. Aleksandar Radojević i dr. Miroslav Sretenović.
Vi nemate dežurnog ortopeda, vi nemate dežurnog neurologa, nemate dežurnog urologa.
Rad i funkcionisanje naše bolnice se nimalo ne razlikuje od svih bolnica u Republici Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog nekoliko vesti iz regiona, u Crnoj Gori Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića je sat nakon zatvaranja biračkih mesta u Nikšiću proglasila pobedu. U izbornom procesu koji je bojkotovala kompletna opozicija, a učestvovali samo DPS i socijaldemokrate Ivana Brajovića, odazvalo se oko 45%, odnosno oko 26.000 građana Nikšića. Prema prvim procenama, oko 10% glasačkih listića biće proglašeno nevažećim jer su ih birači poništili. Inače, izbori u Nikšiću u delu javnosti su ocenjeni kao kontroverzni i jednopartijski zbog činjenice da su učešće uzele samo 2 stranke vladajuće koalicije na državnom nivou, koje u kampanji nisu pokazale da imaju političke razlike. Do odluke opozicije o bojkotu izbora u Nikšiću došlo je poslednjeg dana predaje izbornih lista, kada je specijalno tužilaštvo najavilo hapšenje lidera opozicionog Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića, te uputilo zahtev Skupštini Crne Gore za ukidanje njihovog imuniteta. Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da će se 4 ministra povući s funkcije kako bi se posvetili kampanji uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 18. jun. Ministri unutrašnjih poslova, zdravlja, socijalne zaštite i lokalne samouprave, koji su deo rukovodstva vladajuće socijalističke partije, fokusiraće se sa obnovljenom energijom na kampanju, rekao je predsjednik vlade Rama. Hrvatskoj je ovih dana uručena grupna tužba za naknadu štete koju su Srbi, Romi i Jevreji pretrpeli tokom Drugog svjetskog rata u ustaškom režimu u tadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, piše Večernji list. Zagrebački dnevnik navodi da je reč o postupku koji je nekoliko osoba maja prošle godine pokrenulo pred Okružnim sudom u Čikagu, tražeći za žrtve, njihove nasljednike i rodbinu odštetu u visini od 3,5 milijarde dolara. U Ministarstvu spoljnih poslova Hrvatske listu je potvrđeno da je tužba stigla putem američke ambasade. Prelazimo na vesti iz sveta. Nastavljaju se napetosti između Holandije i Turske nakon što je Holandija u subotu zabranila sletanje aviona turskog ministra spoljnih poslova zbog namere da učestvuje na skupu podrške turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu u Rotterdamu. Iz Holandije iz istog razloga proterana je i turska ministarka za porodicu. Turski premijer Binali Yildirim poručio je kako će primijeniti snažne protivmere, te zaprijetio odmazdom, a potom pozvao Turke u Njemačkoj i Holandiji da mirno reaguju na incident. Nekoliko stotina demonstranata okupilo se pred turskim konzulatom u Rotterdamu, gdje su uzvikivali reči podrške turskom predsjedniku i mahali turskim zastavama. A turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je na skupu u turskom gradu Izmitu rekao da će Holandija platiti cenu žrtvovanja odnosa sa Turskom svojim NATO saveznikom.
Holanda Avrupa Birliği üyesi bir hukuk devleti gibi değil.
Holandija nije država zakona kako bi trebalo da bude država Evropske unije. Ponaša se kao banana republika. Svet je svedočio o tome kako su oni koji su u Turskoj godinama držali lekciju ljudskim pravima, vladavini zakona i demokratiji daleko od tih vrednosti. Sada pokušavaju da nađu izgovore za svoje nedolično ponašanje. Šta god rekli, ne mogu sakriti ono što je već urađeno. Ono što su učinili je skandal.
Yapılan işin adı bir skandaldır.
Erdogan je i od Evropske unije tražio da reaguje.
Avrupa Birliği organlarını
pozivam institucije Evropske unije i sve međunarodne organizacije čija je misija da štite demokratiju, ljudska prava i vladavinu zakona da podignu glas protiv Holandije i toj zemlji nametnu sankcije.
Yaptırım uygulamaya davet ediyorum.
Dodajmo da je holandski premijer Mark Rutte rekao da je bio prinuđen da spreči turske ministre da stignu u Holandiju u namjeri da učestvuju u kampanji među državljanima Turske, jer je, kako je naveo, Ankara njegovoj vladi zapretila sankcijama. Inače, diplomatski sukob dve zemlje odvija se samo nekoliko dana uoči holandskih parlamentarnih izbora koji su zakazani za 15. mart. U međuvremenu je i premijer Danske, Lars Rasmussen, od predsjednika vlade Turske Binali Yildirima zatražio da zbog tenzija između Ankara i Holandije odloži posjet u toj zemlji koja je planirana za 20. mart. No, britanski parlament danas će ponovo raspravljati o nacrtu zakona za pokretanje i stupanje procedure istupanja Velike Britanije iz Evropske unije. U Berlinu nastavlja se štrajk osoblja na aerodromima Tegel i Schönefeld. Zbog toga je na aerodromu Tegel od ponedjeljka do utorka otkazano 448 letova, a na Schönefeldu 194.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionalnim temama. Zašto su ponovo u opticaju scenariji o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu? Tema je to Mosta radija Slobodna Evropa, u kome su sagovornici Omera Karabega, dva profesora Fakulteta političkih nauka, Nerzog Ćurak iz Sarajeva i Dejan Jović iz Zagreba.
Gospodine Ćurak, zanimljivo je da od svih lidera Zapadnog Balkana jedino Milorad Dodik otvoreno govori o prekrajanju granica i stvaranju novih država. On je recimo u januaru ove godine u intervju u jednom srpskom listu iznio ideju o stvaranju Velike Srbije, koja bi se sastojala od sadašnje Srbije, Republike Srpske, sjevera Kosova i Crne Gore. A koliko se sjećam, iz Srbije nije stigao demanti.
Prvo što želim da kažem, mogli ste primijetiti da kada su Sjedinjene Države uvele sankcije gospodinu Dodiku kao jedan najbenigniji oblik sankcije, najbenigniji, vidjeli smo da je de facto predsjednik Republike Srpske izgubio ogromnu političku snagu. Dakle, dovoljna je jedna batina bila, jedna mala batina, i da odjednom neko ko je sa nekog stanovišta lokalne politike najjači čovjek, da odjednom postane, rekao bih, vrlo mekan, pogubljen i tako dalje. S druge strane, proizvodeći tu retoriku koju ste vi sada citirali, on je faktički stvorio uvjete da nema uzmaka, teško se njemu vratiti. On, evo, čak i kad pokuša sad da šalje neke pomirljive poruke, to malo izgleda pa se i deplasirano, i na neki način on je uveden u stratešku igru koju iz svojih interesa ovdje vodi Rusija. I to je onaj problem sa Balkanom. Problem kojeg ja nazivam prokletstvo nepripadanja. Propustili smo voz kada je snažni trijumf liberalne demokracije stvorio uvjete da Balkan postane dio zapadnog svijeta. To se nije desilo. Geopolitički kontekst se promijenio i odjednom imate nove aktere, dakle imate prije svega Tursku i Rusiju, imate pokušaje da Balkan postane neka vrsta dalekog dvorišta za realizaciju interesa Rusije i Turske, i gospodin Dodik se tu sada pojavljuje kao neki, htio on to ili ne htio, istureni igrač jedne ruske balkanske geopolitike koja je možda od strane mnogih bila podcijenjena. Rekao bih da je Rusija procijenila da je Europa, koja je u neprijateljstvu sa samom sobom, na Balkanu postala bezopasna, i Moskva je pronašla svoje igrače koji iz svojih sebičnih interesa ili iz nekih drugih sada proizvode dodatni haos u jednoj regiji koja je objektivno blizu Zapada, pripada moralnom univerzumu zapadne civilizacije, ali mi to više nismo sigurni. Ja mislim da je upravo to razlog zašto i gospodin Dodik šalje te retoričke figure koje puno više prijaju ušima Moskve nego i Vašingtona i Brisela.
Gospodine Joviću, po vama, zašto Dodik, jedini od zapadnobalkanskih lidera, otvoreno govori o prekrajanju granica i recimo o stvaranju novih država, kao eto ta ideja o stvaranju Velike Srbije?
Pa gledajte, ja mislim da je to što gospodin Dodik govori bitni dio, suštinski dio njegovog političkog programa, i pretpostavljam da on time pokušava pridobiti jedan značajan segment glasova ili jedan broj glasača u svojoj izbornoj jedinici, dakle u Republici Srpskoj. Međutim, pitanje je naravno je li uopće moguće to što on predlaže. Ja mislim, sve dok postoji sadašnji politički poredak u Europi, odnosno dok su Europska unija i naročito Sjedinjene Američke Države praktički hegemoni politike u Europi, a to još uvijek jesu, iako s oslabljenom moći, nikakav raspad Bosne i Hercegovine nije moguć. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih europskih zemalja, možda čak i jedina, Vojvodina koja ima međunarodne garancije za svoj opstanak. Dejtonski sporazum je međunarodna garancija za opstanak Bosne i Hercegovine i u tom smislu raspad Bosne i Hercegovine bio poraz američke politike na Balkanu i u Europi i poraz europskih nastojanja u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i na Balkan. I sad naravno da bi Sjedinjene Američke Države preživjele takav poraz, mislim ne bi se raspale Sjedinjene Države ako ne bi uspjele u Bosni i Hercegovini, ako bi ta stvar propala, ali ipak posebno ako Amerika želi ostati snažan faktor, ako je doista predsjednik Trump odlučio da učini Ameriku ponovno velikom, on ni na koji način neće htjeti ugroziti ono što ima ili ono što kontrolira. A ono što kontrolira sada gotovo u potpunosti je između ostaloga poredak koji je Dejtonskim sporazumom uspostavljen i koji uključuje postojanje Bosne i Hercegovine i garancije za njen opstanak. E sad naravno, pitanje je sljedeće, što ako se raspadne međunarodni poredak? To je glavni razlog zbog kojega Dodik, ali ne samo on, nego recimo ako pogledate malo ove alternativne ideje u Makedoniji, na Kosovu i rekao bih u Albaniji također i u Crnoj Gori, podjela koja postoji oko NATO-a, znači razlog zbog kojeg se oni pojavljuju je jedna vrsta projekcije ili osjećaja da smo možda pred novim raspadom međunarodnog poretka. To je jedina situacija u kojoj se stvari mogu promijeniti za svaku pojedinačnu zemlju. Zbog toga imamo danas povećane aktivnosti i na neki način očekivanja i kod Dodika i kod drugih.
Slušali ste Most, ceo razgovor potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U januaru ove godine u Čačanskoj bolnici preminulo je 50% više pacijenata nego što je to bio slučaj tokom protekle tri godine, upozorio je to čačanski lekar dr. Aleksandar Radojević. Po njegovim riječima, situacija u trojzdravstvenoj ustanovi je katastrofalna, a za trenutno stanje optužio je aktualni menadžment blizak SNS-u. Menadžment njegove navode demantuje, a više detalja u priči Vladimira Nikitovića.
Lekar grudnog odjeljenja dr. Aleksandar Radojević ocenio je da u posljednjih četvrt veka od kada on radi u bolnici, situacija u ovoj ustanovi nikada nije bila gora. Prema njegovim riječima, bolnici nedostaju neki od najosnovnih lekova, u njoj nema dovoljno stručnog medicinskog kadra, a poseban problem predstavlja, kako je naglasio, činjenica da su na pojedinim odjeljenjima redukovana dežurstva. Zbog svega toga, navodi on, i ne čudi podatak da je u januaru u Čačanskoj bolnici umrlo 250 pacijenata, što je preko 50% više nego u prethodne tri godine.
Vi nemate dežurnog ortopeda, vi nemate dežurnog neurologa, nemate dežurnog urologa, imali šta hitnije u medicini od famoznog šloga ili napada bubrega, kamena u bubregu ili teške frakture ili politraume.
S druge strane, pojedini čačanski lekari umiruju građane tvrdeći da nema mesta panici. Miroslav Sretenović.
Rad i funkcionisanje naše bolnice se nimalo ne razlikuje od svih bolnica u Republici Srbiji. Dakle, kakva je sudbina i kakva je mogućnost drugih bolnica, tu smo negdje i mi. Mi smo slika i prilika svega onoga što se dešava u srpskom zdravstvu.
Načelnik internističkog sektora opšte bolnice, dr. Slobodan Gujaničić, zamerio je svom kolegi Radojeviću na javnim istupima, koji po njegovom mišljenju prouzrokuju veliku štetu.
Mislim da su van lekarskog kodeksa i van kodeksa kuće u kojoj ta osoba radi.
Aleksandar Radojević, međutim, ostaje pri svojim stavovima i ističe da mnogi čačanski lekari dele njegovo mišljenje, ali se plaše da iznesu svoj stav jer su uplašeni od gubitka posla.
Ne žele da dođu u sukob sa menadžmentom bolnice.
U međuvremenu sve veći broj čačanskih specijalista napušta bolnicu i posvećuje se privatnoj praksi. Uslovi rada u ovoj ustanovi su veoma loši, ocenjuje Dragan Bisenić, predsjednik sindikata medicinskih sestara i tehničara.
Pacijentima trebaju novi aparati, pacijentima trebaju novi kreveti, pacijentima trebaju nove sobe, nova odjelenja.
Sluđeni građani Čačka nisu sigurni kome da veruju u situaciji kada se čačanski zdravstveni radnici prepucavaju. S tim u vezi oglasio se gradonačelnik Milun Todorović, koji za naš radio kaže da veruje lekarima i menadžmentu bolnice.
Ja se lečim u Čačku, ne lečim se u Beogradu.
Zamjenica direktora čačanske bolnice, doktorka Slavica Dragutinović, demantovala je sve navode Aleksandra Radojevića. Ona osuđuje istupe svog kolege, navodeći da njegove izjave izazivaju paniku među pacijentima koji, kako je rekla, u sve većem broju traže upute za Beograd jer ovdje ne žele da se leče. Zbog toga je menadžment bolnice Radojevića prijavio Ministarstvu zdravlja.
Pravna služba je pokrenula proceduru.
U Ministarstvu zdravlja i pored više pokušaja nismo uspjeli da dobijemo komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Na kraju idemo u Rumenku, gde je ove godine otkazana pihtijada zbog protivljenja episkopa Bačkog Irineja Bulovića da se ta manifestacija organizuje u sred posta, kako je ovu intervenciju crkve video Viktor Marković, jedan od autora satiričnog portala Newsnet, u rubrici Radija Slobodna Evropa, šta rekoste?
Naročito ako se uzme u obzir da drugi krug izbora pada na Uskrs, i to bi sad opet nekako, da li je okej da izbori, pošto su onako prilično kao pihtije gadni, da li je okej da oni sada padaju na Uskrs sa strane crkve, ali opet vidimo da crkva nije reagovala na to, tako da opet je to, ja mislim da je zbog pihtija, zato što konkretno pihtije su onako prilično, niko ih ne voli.
Video rubriku Šta rekoste potražite na našem sajtu i Facebook stranici. Na kraju kratko podsjećamo i na najvažnije vesti. Azem Vlasi ranjen jutros u Prištini. Savet za nacionalnu bezbednost Srbije zaseda povodom najave Prištine o formiranju vojske Kosova. Istekao rok za kandidovanje na predsjedničkim izborima. Do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura 12 stepeni. Iz Beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.